inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
kekuatan pakulinan, perangan kapindo. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Kekuatan Pakulinan Perangan Kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, bocah-bocah sing Allah bakal mbebayani tumrap wong liyane. Wong tuwa sing wetiase marang Gusti Allah bakal mikirake lan ngerancangake kepiye carane kanggo ngulawentah anak-anake supaya nduweni pakulinan sing becik. Dheweke bakal milih kanca-kanca kanggo anak-anake, dudu ngejarake anak-anake jroning kahanan sing ora pengalaman iku kanggo milih kanca kanggo dheweke dhewe. Para sedherek, menawa ing wektu kanak-kanake bocah-bocah iku ora dikulawenta kanthi tekun lan sabar jroning dalan sing bener, mula dheweke bakal mbentuk pakulinan-pakulinan sing salah. Pakulinan-pakulinan iki bakal ngrembaka jroning panguripan tembe murine lan bakal ngrusak wong liya. Dheweke sing pikirane wis nampa sawijining ukuran sing asor, sing wis diremehake dening pengaruh-pengaruh sing salah jroning palewismo, jroning panggawe-panggawe hapus-hapus, bakal nggawa pakulinane sing salah iku salawase uripe. Menawa dheweke ngaku duweni agama, mula pakulinan-pakulinan iki bakal nyoto jroning urip keagamaane. Para sedherek, Prabu Saul sawijining conto sing nyedihake. Sejarah Raja Israel kang kapisan ngadepake sawijining conto sing nyedihake saka kuwasa pakulinan sing salah sing dibentuk ing wektu enom. Ing wektu enome, Saul ora ndresnani lan weti asih marang Gusti Allah, lan roh sing sembrono iku sing ora ditungkulake ing wektu cilike tansah sumadyo kanggo mbalela marang wewenang ilahi. Wong-wong sing wektu enome ngrapuk sawijining sikap mursid marang kersaning Allah, lan sing kanthi setya nindakake kewajiban-kewajiban kalungguhane, bakal siyoga kanggo pelatenan sing luwih dhuwur jroning urip sing bakal teka. Nanging, manungsa sing mataun-taun suwene wis ngrusak kuwasa sing wis diparingake Gusti Allah marang dheweke, lan banjur ing wektu dheweke milih kanggo oa ora bakal bisa entuk kuasa iku jroning kahanan sing seger lan bebas babar pisan saka tujuan sing cecongkrahan. Para sederek, sawijining bocah bisa wae nampa pitutuh-pitutuh agama sing becik, nanging menawa wong tua, para guru lan wali ngejarake watake dipengaruhi dening pakulinan sing salah, mula pakulinan iku menawa ora dikalahake bakal dadi sawijining kuwasa sing merintah lan anak iku bakal ilang. Para sederek, tumindak-tumindak sing cilik wigati. Siji tumindak duweni loro rangkep tabiat lan kapentingane. Ya iku sing becik utawa ala, bener utawa salah miturut motif kang jalari. Sawijining tumindak salah menawa asring dibolan baleni bakal ninggalake sawijining kesan sing tetep ing pikiran sing lakoni iku lan uga ing pikirane sing seserawungan karo dheweke jroning bab apa wae. Becik sing rohani utawa sing fana. Para wong tua lan guru sing ora menehi kawigaten marang tumindak-tumindak sing cilik sing ora bener, nguatake pakulinan-pakulinan iku jroning awake wong enom iku. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomer 085 700 004 007. Thank you. Selajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang kadhapirikan tipawarto, Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Gusti ngendika marang aku
sugeng midhangetaken
minangka tandha Sang Kristus paderawuh ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawuh patirawo. Sang Kristus patirawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabto pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Gusti ngendika marang aku. Para sedherek ingkang kinasih, dawa pangandikaning Gusti ing kitab Lukas pasal 4 ayat 32 ya iku, atiku ra wis padha ngangah-angah nalika panjenengane ngendika marang aku kabeh ana ing dalan, lan nalika panjenengane nerangake kitab suci marang kowe lan aku. Sakwise setane Sang Kristus loro murid ing dalan tumuju Emmaus saka Yerusalem. Lagi padha rembukan babakan swasana penyalipan. Sang Kristus pribadi tedhak ora diwanui dening para lelungan kang sedih. Imane wis mati bareng karo Gustine lan mripate diwutakake dening ora percayane. Ora wano juru wilujenge kang wis wungu. Gusti Yesus kang lagi mlampah ing sisihe kepingin meratelakake pribadine marang wong-wong iku. Nanging panjenengane ngelurui wong-wong iku among tadi konco lelungan. Ganti ngendiko. Apa sing padha kok rembuk sakjroning lumaku iki? Kaget karo pitakonan iku, wong-wong mau takon apa panjenengane sawijining wong monco ing Yerusalem lan ora mitanget menawa sawijining nabi kang agung jroning pangucap lan tumindak wis disalepake. Mongko kula sedaya kala rumiyin sami gadah pangajeng-ajeng inggih panjenenganipun punika ingkang rawuh badhe ngluwari bangsa Israel. Ature kanthi sedih. Gusti Yesus tumuli ngendika marang wong-wong mau. He wong kang padha tanpa bukti lan kang randhat ing pamikir temah ora percaya marang samubarang kabeh kang wis kapangandikaake dening para nabi. Sang Kristus opo ora pinasti nandang iku mau kabeh banjur lumebet ing kamulyane? Tumuli padha diparingi katerangan bab sabarang kang wis katulisan ing kitab suci kabeh tumra panjenengane wiwit kitab-kitabe Nabi Musa lan kitab-kitabe para nabi. Para murid wis kelangan pamawas babakan janji endah kekayutan karo pamejo setane Sang Kristus. Ananging nalika bab iki dielingake marang dheweke, imane urip maneh. Lan sawise Sang Kristus mratelakake pribadine marang wong-wong iku, mula dheweke padha ngucap. Atiku ra wis padha ngangah-angah nalika panjenengane ngendika marang aku kabeh ana ing dalan, lan nalika panjenengane nerangake kitab suci marang kowe lan aku. Para sedherek ingkang kinasih, menawa kita gelem nyelidiki kitab suci, ati kita bakal murup nalika kabeneran kang dipratelakake ing sajrone dibukakake marang pangerten kita. Pangarep-arep kita bakal murup nalika kita nyawang janji endah kang disebar kaya permata ing kabeh tulisan suci iku. Sinambi nyelidiki riwayat para nabi lan popo, manungsa kang nresnani lan wetiase marang Gusti Allah, lumaku bebarengan panjenengane, jiwa-jiwa kita bakal sumunar kanthi semangat kang uripake. Apa kang dadi sebab matine kekuatan rohani ing gereja-gereja? Wangsulane ya iku, kita mbebasake pikiran kita kageret ato saka dawa pangandikane Gusti. Suarane Gusti Allah ya iku kang ngucap marang kita, padha mestine kaya kita bisa ngrungokake kanthi ati kita. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wisesa tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.